Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, svätý otec František venoval dnešnú katechézu o milosrdenstve prvému Ježišovmu zázraku v Káne Galilejskej. Opäť zaznel aj pozdrav v slovenčine.
Ďalšie správy z Vatikánu i zo sveta vám prinášajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. V Káne sa Ježišovi učeníci stávajú jeho rodinou a v Káne sa rodí viera cirkvi. Tak znela jedna z myšlienok pápeža Františka na dnešnej generálnej audiencii na námestí svätého Petra. Svätý otec zameral svoju katechézu na prvý Ježišov verejný zázrak, premenenie vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej. Ako ďalej vysvetlil, išlo o prvé znamenie milosrdenstva Krista.
Svätý otec hneď na úvod svojho príhovoru pozdravil prítomné páry sláviace zlaté výročie manželstva. Ako zvyčajne na záver osobitne požehnal aj prítomných mladomanželov. Popri iných skupinách pozdravil delegátov generálneho zhromaždenia spoločnosti svätého Vincenta de Paul, ako aj členov generálnej kapituly misionárskej kongregácie Bielých otcov. Na generálnej audiencii boli prítomní aj pútnici zo Slovenska, ktorým sa svätý otec osobitne prihovoril týmito slovami.
Toto sú slova svätého otca. Zo srdca vítam slovenských pútnikov, osobitne farské skupiny, ako aj zdravotnícky personál geriatrického centra svätého Lukáša z Košíc. Bratia a sestry, prajem vám, aby váš pobyt v Ríme v jubilejnom roku milosrdenstva bol vhodnou príležitosťou na vzrast viery a povzbudením napredovať veľkodušne v kresťanskom svedectve. Rád udeľujem všetkým vám i vašim drahým apoštolské požehnanie.
Slová pápeža Františka pútnikom pretlmočil monsignor Jozef Krištof. Boli medzi nimi skupiny z farnosti Ivanka pri Nitre, Hliník nad Hronom, Hriňová a Skalité, ako aj individuálni pútnici z iných farností.
Ďalšie veľké skupiny tvorili pracovníci geriatrického centra svätého Lukáša z Košíc, ako aj študenti a pedagógovia grécko-katolíckych stredných škôl, gymnázia blahoslaveného Pavla Gojdiča z Prešova a gymnázia Jána Zlatoústeho z Humenného.
Ešte pred samotnou katechézou si veriaci mohli vo viacerých jazykoch vypočuť biblický príbeh z Jánovho evanjelia o svadbe v Káne Galilejskej. Potom sa už prihovoril svätý otec v katechéze, ktorú prinášame v plnom znení.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prima di incominciare la catechesi, vorrei salutare.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Prvnež začneme katechézu, chcel by som pozdraviť skupinu manželských párov, ktoré oslavujú 50. výročie svadby. To je naozaj dobré víno rodiny. Ste svedectvom pre novomanželov, ktorých pozdravím neskôr, a pre mladých, aby sa od vás učili. Ďakujem za toto vaše svedectvo.
Potom, čo sme si vysvetlili niektoré podobenstvá o milosrdenstve, sa dnes zastavíme pri prvom z Ježišových zázrakov, ktoré evanjelista Ján nazýva znamenia, lebo Ježiš ich nerobil preto, aby vyvolal úžas, ale aby ukázal otcovú lásku. V prvom z týchto podivuhodných znamení rozpráva Ján a koná sa... O prvom z týchto podivuhodných znamení rozpráva Ján a koná sa v Káne Galilejskej. Ide o druh vstupného portálu, v ktorom sú vyrité slová a výrazy, ktoré osvetľujú celé tajomstvo Krista a otvárajú srdce učeníkov pre vieru. Pozrime sa na niektoré z nich.
Nell'introduzione troviamo l'espressione Gesù con.
V úvode nachádzame výraz Ježiš a jeho učeníci. Tých, ktorých Ježiš povolal, aby ho nasledovali, spojil so sebou v spoločenstve a teraz sú všetci ako jedna rodina pozvaní na svadbu do Kány. Začínajúc svoje verejné účinkovanie na svadbe v Káne, Ježiš sa zjavuje ako ženích Božieho ľudu ohlasovaný prorokmi a ktorý nám odhaľuje hĺbku vzťahu, ktorý nás s ním spája. Je to nová zmluva lásky.
Čo je základom našej viery? Čin milosrdenstva, ktorým nás Ježiš spojil so sebou. A kresťanský život je odpoveďou na túto lásku. Je akoby príbehom dvoch zaľúbených. Boh a človek sa stretávajú, hľadajú, nachádzajú a milujú. práve tak ako snúbenec a snúbenica v Piesni piesní. Všetko ostatné prichádza ako následok tohto vzťahu. Cirkev je Ježišova rodina, v ktorej sa sústredí jeho láska. Je to práve táto láska, ktorú cirkev opatruje a chce darovať všetkým.
V kontexte zmluvy možno chápať aj postreh Panny Márie. Nemajú víno. Ako je možné sláviť svadbu a oslavovať, ak chýba to, čo proroci označovali ako typický prvok mesiášskej hostiny? Voda je nevyhnutná pre život, ale víno vyjadruje hojnosť hostiny a radosť zo slavy. Je to svadobná oslava a chýba na nej víno. Novomanželov to zahambuje, sú vystavení hanbe a hanbia sa za to. Len si predstavte, že by ste skončili svadobnú hostinu pijúc čaj. Bola by to hanba. Víno je pre oslavu potrebné. Premeniac na víno vodu v nádobách, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, Ježiš vykonáva výrečné znamenie. Premienia Mojžišov zákon na evanjelium prinášajúce radosť. Ako na inom mieste hovorí sám Ján, lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
Slová, ktorými sa Mária obracia na sluhov, korunujú svadobnú scénu v Káne. Urobte všetko, čo vám povie. Je to zaujímavé, sú to jej posledné slová zaznamenané v evanjeliách. Sú jej dedičstvom, ktoré odovzdáva nám všetkým. Aj dnes Panna Mária nám všetkým hovorí, čokoľvek vám Ježiš povie, urobte to. To je dedičstvo, ktoré nám zanechala, aké krásne. Ide o výraz, ktorý odkazuje na formulu viery, ktorou izraelský ľud na Sinaji odpovedal na prísľuby zmluvy. Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán. A v skutku služobníci v Káne poslúchnu. Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Na tejto svadbe sa naozaj uzatvára nová zmluva a služobníkom Pána, čiže celej cirkvi, sa zveruje nová misia. Urobte všetko, čo vám povie.
Slúžiť Pánovi znamená počúvať a uskutočňovať jeho slovo. Je to jednoduché, ale zásadné odporúčanie Ježišovej matky a je to životný program kresťana. Pre každého z nás sa načerpanie z nádoby rovná zvereniu sa Božiemu slovu, aby sme tak zakúšali jeho účinnosť v živote. Teda spolu so starejším hostiny, ktorý ochutnal vodu premenenú na víno, môžeme aj my zvolať. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Áno, Pán naďalej uchováva to dobré víno pre našu spásu, tak ako naďalej príští z Pánovho prebodnutého boku.
Záver rozprávania znie ako refrén. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Svadba v Káne je o mnoho viac než jednoduché rozprávanie o Ježišovom prvom zázraku. Ako šperkovnica opatruje tajomstvo jeho osoby a cieľ jeho príchodu. Očakávaný ženich začína svadbu, ktorá sa naplňa vo veľkonočnom tajomstve.
Na tejto svadbe Ježiš spája so sebou svojich učeníkov novou a definitívnou zmluvou. V Káne sa Ježišovi učeníci stávajú jeho rodinou a v Káne sa rodí viera cirkvi. Na tú svadbu sme my všetci pozvaní, lebo nové víno už viac nebude chýbať.
Vatikán. Rada 9 kardinálov, nazývaná tiež C9, dnes ukončila svoje 15. zasadnutie, na ktorom sa zúčastňoval aj pápež František. Kardináli rokovali najmä o jednotlivých dikastériách rímskej kúrie, ktoré boli predmetom diskusie aj na predchádzajúcich zasadnutiach.
Podľa oficiálneho komuniké Svätej stolice išlo predovšetkým o kongregáciu pre biskupov, štátny sekretariát, kongregáciu pre katolícku výchovu, ako aj pre východné cirkvi a pre klerikov. Kardináli rokovali aj o pápežských radách pre kultúru, na podporu novej evangelizácie a pre medzináboženský dialog. Hlavnými témami boli napríklad zjednodušenie a harmonizácia úloh jednotlivých vatikánskych inštitúcií či možné formy decentralizácie vo vzťahu ku biskupským konferenciám.
počas 3 dní vystúpil so správou o reorganizácii systému médií Svätej stolice monsignor Dario Vigano, prefekt sekretariátu pre komunikáciu. Kardinál Sean O'Malley zase informoval o činnosti Komisie pre ochranu detí spolu s reflexiou o novom motu proprio pápeža Františka o zodpovednosti biskupov za ochranu mladistvých. Rada kardinálov má naplánované ďalšie stretnutie na september a december.
Vatikán. Kongregácia pre náuku viery zakrátko zverejní dokument o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie cirkvi. List Kongregácie pre náuku viery s názvom Juvenescit Ecclesia, cirkev sa omladzuje, určený biskupom celej cirkvi, predstavia v tlačovom stredisku Svätej stolice v utorok 14. júna.
Okrem prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Gerharda Millera a prefekta Kongregácie pre biskupov kardinála Marka Ueleta, dokument novinárom predstavia aj člen Medzinárodnej teologickej komisie monsignor Piero Coda a profesorka Teologickej fakulty Pápežskej univerzity Gregoriana Maria del Carmen Valsová.
Vatikán. V tlačovom stredisku Svätej stolice včera predstavili medzinárodný kongres s názvom Pre holistickú liečbu osôb postihnutých Hansenovou chorobou s ohľadom na ich dôstojnosť. Stretnutie organizuje Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s viacerými sociálnymi a zdravotníckymi nadáciami, medzi ktorými sú aj dve organizácie z Japonska, ako aj členovia Maltézskeho rádu. Dvojdňová konferencia o Hansenovej chorobe, čo je odborný názov lepry, čiže malomocenstva, sa začne už zajtra.
Podľa slov sekretára Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve monsignora Jean-Marie Mupendavatu na kongrese bude vyše 230 bádateľov, dobrovoľníkov, lekárov, ako i vyliečených pacientov zo 45 krajín. Aj keď je Hansenová choroba liečiteľná, každý rok postihuje okolo 200 000 nových prípadov. Ako dodal monsignor Mupendavatu, šíri sa najmä v najchudobnejších oblastiach sveta, napríklad v Brazílii a v Indii. Nadchádzajúce stretnutie tak môže prispieť k prevencii a väčšej informovanosti a pomoci ľuďom, ktorí Hansenovou chorobou trpia, vrátane ich opätovného začlenenia do spoločnosti. Podsekretár dikastéria Augusto Kendi, ktorý zdôraznil, že kongres sa odohráva práve v jubilejnom roku milosrdenstva, ďalej povedal.
Predovšetkým prijatím pápeža Františka, aby sme tento jubilejný rok milosrdenstva prežívali praktizovaním skutkov telesného a duchovného milosrdenstva, dikastérium zamýšľa aj týmto medzinárodným stretnutím dať výzvu, alebo lepšie povedané provokáciu, nielen zdravotnícku, ale predovšetkým kultúrnu a týkajúcu sa spravodlivosti, aby sa pomohlo žiť dôstojným spôsobom tým, ktorí sú dodnes obeťami neoprávnenej spoločenskej stigmy.
Kanada. Neexistuje žiadne ľudské právo na eutanáziu alebo asistovanú samovraždu. Máme právo na život a na lekársku starostlivosť, nie právo zomrieť alebo prinútiť niekoho, aby nás zabil.
To sú slová arcibiskupa hlavného mesta Otavy, monsignora Terensa Prendergasta, ktorými reaguje na vážnu situáciu, keď v uplynulých dňoch jedna snemovňa kanadského parlamentu schválila vládny návrh zákona o lekársky asistovanej samovražde a čaká sa už len na hlasovanie senátu. Biskup Prendergast v otvorenom liste, ktorý publikoval aj denník Ottawa Sun, apeluje na kanadskú verejnosť týmito slovami.
Chceme zákonom prinútiť našich lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, aby sa prispôsobili tomuto neľudskému, vykonštruovanému právu, nie na podporu života, ale na jeho ukončenie. Chceme, aby boli lekári donucovaní k prestupovaniu vlastného svedomia alebo strate licencie. To je to, kam krajina smeruje. Tragické dôsledky čakajú nás všetkých.
Práve koncom týždňa sa stretne v Ottawe Kanadská federácia katolíckych lekárov na výročnej konferencii s ústrednou témou V harmónii s ľudskou dôstojnosťou – morálne dimenzie v lekárskej praxi.
Svätý otec František dnes pri príležitosti Svetového dňa oceánov vyzval na sociálnej sieti Twitter k ich ochrane.
Ochraňujme oceány, ktoré sú globálnym spoločným dobrom, zásadne dôležitým z hľadiska vody i rozmanitosti živočíchov.
Milí poslucháči, toľko od nás pre dnešok. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.